Moje ime je Zlatko Knežević, ja radim kao developer evangelist u Microsoft kancelariji u Srbiji, u Beogradu. I danas ću vam pričati o novim ILM alatima u Visual Studio 2010. Malo ću da skačem iz prezentacije na demo, iz demoa nazad na prezentaciju, zato što hoću da vam pokažem mnogo više toga kroz primere nego jeli, suoparne slajdove i tome slično. Dobro, ajmo ovako. Dodali smo, kad smo pravili Visual Studio 2010, kad smo planirali novu verziju, planirali smo da napravimo nekoliko, odnosno identifikovali smo nekoliko područja gde možemo da napravimo velike napretke da bi pomogli što ljudima koji rade u određenim rolama unutar development tima, što celom development timu da bolje i brže završava svoje projekte. Grubo govoreći, ta područja su otprilike alati za arhitekturu, odnosno koji bi trebali pomognu arhitektama da modeluju sistem i razumeju bolje sistem. Zatim alati za testiranje, dakle za testere ili za one ljude koji žele se bave testiranjem softvera, što automatsko testiranje u smislu unit testova i tako dalje. Za one koji rade test driven development, znate o čemu pričam. Što funkcionalno testiranje, odnosno ručno testiranje. I na kraju treća je, gruba podela je u području samog upravljanja projektom, dakle project managementa, praćenje rada, praćenje radnih zadataka, kolaboracija unutar tima i tome slično. Ono što smo prvo želeli da uradimo jeste veoma, veoma jednostavno. Želeli smo da vam pomognemo da razumete postojeći kod. E sad, pretpostavljam da većina vas koja radi svaki dan sa kodom, 8, 10, 12, 14, 16, dalje sati, retko kad ima priliku i luksus da kaže onaj čuveni file new i da počne projekat od početka bez da dobije nečiji kod sa strane ili da ga održava ili da dobije nečiji tuđu biblioteku da koristi ili bilo šta. I sada, ako se sreće dobijete source, krenete da kopate kroz source kod, vidite kako to radi, šta radi i tako dalje. Ako čovjek nije pisao unit testove, onda morate sami provjeravati kako, gde, šta ide. Čitava ideja novih alata za arhitekturu jeste veoma prosto bilo način da se pomognu u takvim situacijama developerima da bolje razumeju kod, da vizualizuju postojeći kod i da vide međuzavisnosti u njemu. Takođe, jedna od osnovnih stvari koje smo želeli da pomognemo jeste da se razume kako, odnosno šta mi to želimo tačno da napravimo, da li to što pravimo je zaista ono što želimo da napravimo, ono što nam treba, i kako da se osiguramo da tokom razvojnog procesa originalni dizajn rešenja koji imamo, odnosno da se nismo pomirili toliko od originalnog dizajna rešenja, što se veoma često dešava. Kodiramo, dešava se onaj, dodajemo kod u velikim količinama, u jednom trenutku, ups, pa baš više ne liči na ono što smo planirali da napravimo. Ono što smo dodali kao podršku za to u kroz nove alate za arhitekturu jesu tri stvari. Prva stvar koju možete da vidite gore je takozvani Architecture Explorer, odnosno ideja da prosto date alatu vaš postojeći source code, kažete mu na osnovu čega, na osnovu kojih entiteta i artefakta treba da generiše dijagram i on će sam protrčati kroz kod i generisati dijagram. Drugo, dodali smo podršku za neke od UML 2.1 dijagrama, odnosno dijagrama modela koji su definisani po UML 2.1 standardu, to su use case-ovi, class diagrami, sequence diagrami i component diagrami. I treća stvar, ovo ovde koja je simpatična, jeste takozvani layer diagram, koji ima jednu i samo jednu funkciju, a to je da vam pomogne da lakše vizualizujete slojeve u vašoj aplikaciji i da zatim možete da povežete te slojeve, da kažete koji od kojeg zavisi ili da li jedan ne treba da zavisi od drugog. I da zatim uradite u bilo kom trenutku ili ručno ili kroz build proces da uradite validaciju tog, layer diagrama da vidite da li vaš kod i dalje odgovara originalnom dizajnu. U stvari, umjesto ovoga je da bolje da uskočimo u kod, jeli? Odnosno da uskočimo u demo, mislim. Jednostavnije da, tako da objasnim u čemu se radi. Ok, ono što ja imam ovde, otvoreno jeste jedan projekat na kome radim, koji možete vidjeti se sastoji iz nekoliko stvari. Zove se inače generic koji treba da bude neki mini CMS baziran na MVC frameworku 2. Koristim ga jako često kao primjer, pošto znam Codebase. I ono što možete primetiti ovde jeste novi tip projekta koji smo dodali, to je takozvani model projekat. I u model projektu, kada ga dodate u vaš solution, u njemu se nalaze svi modeli koje pravite. Kako radi Architecture Explorer? Architecture Explorer radi veoma jednostavno. Ako odemo gore, dakle, vidjet ćete da postoji u Ultimate verziji Visual Studio 2010, postoji Architecture Menu, na koji kada kliknemo možemo da napravimo novi blanko diagram, a možemo i da generišemo nešto što se zove Dependency Graph, dakle grafikon artefakti njihovih međuzavisnosti iz našeg postojećeg koda. To možemo da uradimo po nekoliko kriterijuma, možemo da uradimo po assembly-u, po namespace-u, po klasi. Ja ću recimo da dodam po klasi, što će biti onako najduže. On će automatski uzeti sve artefakte koje imamo u solutionu, sve klase, protrčat će kroz njih, pogledat će šta gde koga poziva, ovo što možete da vidite, i to će mi prikazati u jednom ovako malo šumovitijem dijagramu. Imamo zoom, ovo je sve WPF surface, tako da imamo real-time zoom. Ono što sad možemo da radimo jeste recimo da vidimo kako izgleda naš kod, dakle šta od čega zavisi. Sad recimo ja imam ovde jednu implementaciju repozitorija. Mogu da otvorim dinamički da vidim šta se sve u njoj nalazi. Jeli, u ovom slučaju imam neke metode, imam nešto drugo, šta god. Hajde da je zatvorimo, pošto će biti ipak malo lakše za rad. Ono što također mogu da uradim jeste da dođem na vezu koju ona ima sa nečim drugim. Dakle, unutar ove klase imam zavisnost od neke druge klase, od nekog drugog tipa, što god, interfejsa. I ono što mogu da vidim jeste, mogu automatski da skočim na taj interfejs. Ili recimo u slučaju SQL Content Item Repozitorija. Mogu da se krećem, dakle, po svom kodu, mogu da gledam kako moj kod izgleda, mogu da gledam koje su međuzavisnosti. Isto tako mogu da promenim tip dijagrama i da pokažem tabelu. Dakle, mogu da to da vidim i na ovaj način, mogu tačno da vidim šta, koji artefakt se nalazi gde, šta ga poziva i tome slično. Dakle, ono što mi ovo omogućava jeste kada imam već jedan postojeći kod, mogu veoma lako da dobijem njegovu vizualizaciju i mogu veoma lako da vidim kada pokušam da menjam taj kod ili da ga na bilo koji način ispravljam, mogu da vidim šta od čega zavisi da bi znao tačno ako nešto zezem, šta ću da polomim ili ako nešto dobro uradim, šta ću da poboljšam s druge strane. Architecture Explorer koji sam pominjao je jedna nova vrsta prozora gde možemo isto ovo da uradimo samo, kako bih rekao, stepenasto, odnosno kroz nekoliko koraka. Dakle, možete ga vidjeti ovde dole. On se otvara kao nova paleta i ono što nam omogućava jeste da idemo, dakle, kroz naš solution, možemo da idemo ili po solutionu, odnosno po projektima, ili možemo da idemo da gledamo recimo po klasama, da uđemo u svaki namespace, da vidimo klasu, da zatim dobijemo automatski one stvari koje nam, dakle, možemo da imamo metode i možemo čak da vidimo šta te metode zove. Dakle, u ovom slučaju register area metode zove metode MVC framework koji se zove MapRoute. I tako dalje. I sad možemo tako da nastavimo, jeli, u nedogled dok ne stanemo ili dok ne uđemo do metode koji više ništa ne zove, jeli, njegov je, tu je kraj, ili dalje. Ako otvorimo ovde jedan projekat za modele, možemo vidimo kako izgleda jedan layer diagram, koji je opet veoma jednostavan. I kako sam napravio layer diagram, napravio sam, dakle, dodao sam novi layer diagram u model projekat i prosto iz Architecture Explorera sam izvukao one stvari koje mi trebaju. U ovom slučaju sam išao na Solution View i izvukao sam stvari koje su mi bitne. I sad recimo, ovde mogu da vidim da moj controllers projekat, odnosno namespace, zavisi od pomerio sam ga, pošto mi se ovo se nalazi po source kontrolom, sad check out the item. Samo trenutak. Možete vidjeti ovde dola. Evo ga. Bravo ja. Dakle, ono što sam uradio jeste da sam rekao da generico.controllers zavisi od generico.data i od generico.data.models. Što je normalno, pošto moj kontroler treba da radi sa mojim modelom da bi vratio nazad nešto view. Međutim, ako pratimo, koliko vas je čulo za domain-driven design kao način rada, dve, tri, četiri, u domain-driven designu generalno ima to isto pravilo da neke stvari trebaju da se stave, imamo infrastrukturu, jeli, i imamo servisni deo i sad recimo ja želim da u stvari ne radim snimanje stvari za moj CMS direktno iz kontrolera u repozitorijum, nego hoću da imam servis koji će nešto što da uradi neku validaciju, šta god bla truć, i onda će pozvati repozitorijum. I sad recimo želim da dodam ovde, samo trenutak, želim da dodam dependency, koji se dodaje veoma jednostavno. Okay. Sad ću vam to, i ono što mogu sad da uradim, jeste da uradim recimo validate architecture. On će uzeti layer diagram, analizirat će šta je u njemu, zatim će na osnovu tih podataka protrčati kroz kod i analizirat će dakle projekte i daće mi na kraju report. I ovo, ako sam sve dobro radio, bi trebalo da pukne. Zašto? Zato što još uvijek nisam dodao jasnu zavisnost između u svom kodu. Dakle, prosto nisam referencirao services assembly koji mi treba itd. itd. I blago meni, što volim kad mi demo prođe, to je sjajno prosto. Dakle, invalid dependency, šta sam uradio? Ja sam u regular diagramu da controller's namespace zavisi od services namespace-a, ali to nisam ispratio u kodu i automatski sam dobio report koji kaže to baš i ne može. Jel? To je što se tiče modelovanja, odnosno što se tiče alata za vizualizaciju koda. E sad, ja ne bih trošio baš puno vremena na UML diagrame, pošto njima može se priča od sada pa do beskonačno i nazad. Pa bih se nastavio bih dalje na... na razumijevanje projekata, odnosno na delove koje smo popravili za project management. Odnosno, ako nema nekih pitanja. Vi me slobodno prekinjete, samo viknite da imate pitanje i ja ću stati da vidim. Ako ne, možemo da ostavimo sve za kraj. Kako god vam odgovore. Ono što je problem u project managementu softverskih projekata, kao što svi znamo, koji smo ikada imali tu sreću ili nesreću, zavisi kako želite da to nazovete, da vodite softverski projekat, jeste da je generalno to jedno jako bolno iskustvo. Rokovi su obično nerealni, jeli? Hoću sve za juče, odnosno šefovi hoću sve za juče. I generalno postala ta metodologija da se ljudi gledaju kao resursi, što baš i nije uvek adekvatno, jeli? Dakle, ne može se napraviti jasno mapiranje između onog klasičnog abstraktnog pojma resurs i programera kao na terenu. Ono što je u suštini trebalo da, kako bi to trebalo da izgleda i kako je naša ideja da bi to trebalo da izgleda, jeste da individue bi trebalo da budu bitnije od procesa, dakle, učinak samih programera bi trebalo da bude bitnije od nekog procesa koji se dešava. Softver koji radi bi trebalo da bude prvi cilj, dokumentacija onda ide posle, jeli, na osnovu test case-ova i tako dalje. Ne treba odmah prvo pisati veliku količinu dokumentacije, pa tek onda se nadati da će ta implementacija da proradi. Znači, prvo idemo na softver koji radi, pa tek onda pišemo dokumentaciju. Prava kolaboracija pre nego, kako bih rekao, pregovaranje. Sad, neću više dalje pišati o svojim iskustvima vezano za to. I iako je dobro imati uvijek plan, softverski projekti su specifična vrsta projekata u kojima se konstantno i stalno dešavaju izmene. Znači, klijenti stalno traže neke izmene ili u odnosu na neke bugove koje smo napravili sasvim slučajno ili u odnosu na neke, recimo, probleme koji su nastali, ne znam, performansama i tako dalje, mi menjamo postojeći kod, konstantno se dešavaju u ciklusima te izmene. Tako da je, iako je plan dobar, ne treba se njega držati onako striktno, nije on jedina istina, već bi trebalo imati dobar odgovor na te izmene, odnosno trebalo bi napraviti dobar change management faktički. Ono što je Visual Studio 2010 što omogućava u saradnju sa TFS-om jeste bolje planiranje projekata, vođenje projekata sa većom vidljivošću i bolje dijagnoziranje problema. Sad, kako se to radi? To se radi kroz takozvane Excel workbookove koji dolaze sa TFS 2010, odnosno sa takozvanim Agile Planning Workbooks. Koliko vas je čulo za Agile metodologije? Extreme Programming, Scrum, Koliko vas ih je koristilo ili sada ih koristi na projektima? Jeste oni koji čuju iz njih, ok. Za ostale, ću se nešto kaže, nemojte vi koji ste koristili Agile da mi roknete. Što se rekao. Znači, Agile metodologije su metodologije za razvoj softvera koje, kako bih rekao, akcentuju iterativni pristup razvoju softvera, u smislu u kratkim iteracijama, da bi se na kraju dobilo, na kraju svake iteracije, da bi se dobio jedan komad softvera koji je gotov, koji se može pokazati klijentu, da bi se dobio feedback od klijenta, da bi se eventualne izmene što brže sprovodile. Nije to egzaktna, naravno, definicija, malo sam više trivializovao čitavu stvar, ali to je tu negdje. Ono što smo dodali u Team Foundation Server 2010, Visual Studio 2010, to su te Agile Planning Workbooks u kojima možete prosto da vodite vaš projekat, odnosno količinu posla koju trebate da odradite u projektu, odnosno takozvani backlog, jeli? I da zatim na osnovu tog backloga planirate dalje iteracije, koliko će trajati, koji ljudi će biti u njima itd. Također da dobijate izveštaj o tome kako se odvija projekat, kojom brzinom ide, koliko su ljudi opterećeni unutar tima ili nisu opterećeni, odnosno koliko rade ili ne rade itd. Oko prilike izgleda taj product backlog i planiranje iteracija. I ono što je jako bitno jeste da Team Foundation Server kao tako vam dozvoljava da veoma jednostavno iz različitih alata vodite sam projekat u smislu raspoređivanja količine posla koju treba uraditi. Kako se to radi? To se radi veoma jednostavno i sad ću ja mislim da potpuno izađem iz, pošto imam još recimo 20 minuta ili tako nešto, pa ću da se bacim kompletno na Team Foundation Server. Prva stvar koju treba odmah da napomenem jeste da sve ove demoje koje ćete sada vidjeti radim na ovom laptopu. Dakle, nemam ni jedan server nigdje ispod, niti sam konektovan na jedan drugi server. Team Foundation server u ranijim iteracijama... Koliko vas je čulo što za Team Foundation server? Ok, značajno drugo. Koliko vas je koristilo? Ok, zato oni koji su koristili znaju da je on zahtjevao ranije baš serversku mašinu. Znači, Windows server, operativni sistem, SQL server reporting servise da instalirate, pa SharePoint, tako dalje, tako dalje. I onda tek njega na kraju. U 2010. smo dodali nešto što se zove Basic Mode i Basic Mode jedino što zahteva jeste SQL Server 2008 i to je to. A ako nemate SQL Server 2008, onda će, ako mu kažete da se instalira u Basic Mode, on će automatski instalirati SQL Server 2008 Express. Podesite ga kao defaultnu instancu i ide dalje. Ono što dobijete sa tim, dobijete prvo mogućnost da koristite Team Foundation Server na laptopu, koji ima na sebi Vistu ili Windows 7, i dobijete praćenje radnih zadataka, odnosno work item tracking, dobijete kontrolu nad buildovima, znači dobijete build proces i dobijete source control. Dakle, dobijete čitav source control management unutar TFS. Samo trenutak, evo ga. Ok, ovako otprilike izgleda Team Explorer. Znači, to je osnovni interfejs, jeli, kada Team Foundation serveru i ono što mogu da vidim ovdje su timski projekti. Evo ga, moj mali timski projekat. I timski projekti u sebi imaju nekoliko stvari. Recimo, imaju buildove, imaju source kontrolu i imaju ovdje work iteme. Kada želim da počnem da planiram projekat, napravim prvo jedan timski projekat, što nije uopšte pretjerano teško uraditi. Kada si klik na server i kažem new team project, ukucam ime, odaberem template i tako dalje. Hajde da kažem... projekat. Odaberem jedan process template. Process template je jako bitan za Team Foundation server iz prostog razloga što on kontroliše sve što Team Foundation server radi. Znači, on nam daje opise tih radnih zadataka koji ćete uskoro vidjeti itd. itd. Stavit ću MSF for Agile Software Development. Napravit ću novi prazan source control folder. Mogu čak i da, ili mogu da branchujem iz njega. I ovo će sad malo duže trajati. Naravno, ideja je da ne prijete baš timski projekt ovako kao što ja radim za demonstracije 6000. Ja mislim da ih imam tu ovdje negdje, ko znam koliko. Ideja je da se timski projekat pravi jednom po zaista projektu koji radite, softverskom projektu koji radite. Može. Podržava i? Ne, on ne podržava reporte. Međutim, ono što smo također dodali u Team Foundation serveru 2010 jest Administration Console, koji naravno zahtjeva administrativne privilegije, blago meni, koji omogućava da kasnije lakše dodaš. Znači, ti možeš Basic Mode instaliraš na klijentski operativni sistem, možeš ga instaliraš i na serveru. I onda ako doinstaliraš kasnije SQL Server Reporting servise, ti možeš iz ovog alata, koji će sad uskoro se startuje, da mu kažeš da koristi te reporting servise i on će automatski ti davati reporte, po definiciji. Unutar ovog process template-a se nalaze i definicije reporta defaultne koje Teamflow Data Server donosi sa sobom. Recimo za Agile to on ima reporte za burn down chart, za ne znam, ima reporte za preostale bugove, ima reporte za generalno onaj project velocity itd. Ovako izgleda administrativna konzola. I tu možemo da vidimo dakle sve stvari koje smo podesili tokom instalacije. Sama instalacija Teamflow Data Server 2010 se inače u basic modu odvija za sve ukupno, po mojim merenjima, 11 minuta i recimo 40 sekundi. Znači, instalirate aplikaciju, on startuje konfiguracioni wizard, mu kažete hoću basic, kažete mu gde se nalazi SQL server ili mu kažete instaliraj ga sam i on se ostalo završi za još jedno 2-3 minuta i imate kompletno dignut Teamflow Data Server sa svim stvarima koje želite. Znači, ovako otprilike izgleda taj administration console, da možemo da pogledamo kako smo ga, šta smo dodali na njega. Koliko stvari smo dakle, dodali na njega. Do koji iza krčka ili krčka. Zauzima oko giga i nešto samog hard disk space-a i posle u memoriji ne nešto preterano. Znači on se instalira faktički kao, instalira se kao, kao jedan ili dva servisa, instalira se kao jedan website na IIS-u. I tu možeš da pratiš, iskreno ti kažem nisam gledao, ali ne nešto preterano. Mislim, ova operacija pravljanja timskog projekta je skupa i zato toliko sada čekamo. Možda je dobro, eto recimo za pitanja. Ali, može. Ok, odlično pitanje. Što se tiče prebacivanja, uradi se, postoji jedan toolkit koji se zove, koji su napravili ILM Rangeri iz Redmonda, koji radi sinhronizaciju dve baze. Znači, radit će sinhronizaciju ove baze na laptopu sa velikim SQL serverom. Alternativno je da se prosto uradi detach i da se detachuje baza i da se reattachuje baza. Što se tiče upgrade-a sa 2008-ice, radi se tako što se instalira 2010-ka i kad se pokrene konfiguracioni wizard, posle instalacije kaže se upgrade i uputi se na konfiguracionu bazu, faktički starog TFS-a. Da, znači, faktički vi ga instalirate, kažete mu koristi tu i tu instancu SQL-a, bukvalno listaj baze, nađete konfiguracionu bazu starog Team Foundation servera, kažete upgrade-uj mi to i on će to upgrade-ovati. I to je to, ništa dalje. Znači, nema. Instalacija je značajno pojednostavljena u odnosu na 2008-icu. Oni koji su koristili 2008-icu znaju da glavni problem je tu bio što instalacija i konfiguracija je bila spojena u jedan proces. Tako da vi dok ste instalirali TFS, znači dok se on faktički kopirao na disk, vi ste također morali da konfigurišete, ne znam, reporting servise i sve ostalo. I ako jedno od tih pukne, pukne cijela instalacija. Znam dosta ljudi koji su se na tome opekli. Ok, imamo timski projekat. I ono što kažem što smo dobili u njemu, dobili smo work iteme sa kojima radimo kroz koncept takozvanih upita i dobili smo ispod buildove i to i kontrolu buildova i dobili smo source kontrole. Sada ja ne bih ovdje baš punio sve. Hajde da pokažem kako izgledaju work iteme. Jedna od prvih najboljih stvari koje smo dobili u 2010 jeste podrška za takozvane hard linkove među work itemima. Šta to znači? To znači sad možete da baš linkujete work iteme, kažete ovaj work item je, kako bih rekao, ovaj work item B je child work itema A ili je njegov sibling, odnosno zavisi od njega u bilo kom obliku. Prema tome, recimo, work item B ne može se završiti dok se ne završi work item A. Kako to izgleda? Ajde recimo da odemo na... Kada otvorimo product backlog, ovako izgleda rad sa work itemima. I ako otvorimo recimo iteraciju 2, gdje mislim sam dodao... Ovako izgledaju linkovani work itemi. Koje je ono što možete da vidite ovdje. Tako izgledaju. Dakle, imam jedan user story kojim sam planirao projekat kao administrator. Trebalo bi da mogu da dodam sekciju gdje mi je sekcija osnovni kontejner na sajtu. On će mi činiti jedan link. Ne zaboravimo da se radi o CMS-u. I ono što sam dodao ispod kao neke taskove linkovane za to, to su, dakle, repozitori bi trebalo da uradi ovo, trebalo bi da se napravi sections controller i tako dalje i tako dalje. Ono što takođe, što smo takođe dodali u 2010-ci, osim toga, jeste konačno planiranje za, normalno planiranje, za rad, za praćenje posla koji smo obavili. Dakle, koliko vremena smo utrošili na koji work item. Ukoliko koristite project za project management, imaćete automatski, imate automatski integraciju i sa projectom, što možete vidjeti ovdje. Jeli? Kad možemo da otvorimo work item u projektu. Dakle, radimo, dakle, ono što smo dobili sa instalacijom TFS-a 2010 na Basicu, dobio sam jedan način kako mogu da planiram svoj projekat, kako mogu da vodim svoj projekat, čak i ako ga ja sam radim. Ovo je, kako bih rekao, ovo je realna stvar, u smislu, ja ovako zaista, dakle, jedan kad se vratim kući, kada poželim da kodiram, otvorim Visual Studio, gledam TFS, šta mi je sad ostalo da se uradi i onda idem po njemu. Naravno, sve ovo je integrisano sa source kontrolom, tako da mogu da kažem, recimo, ako imam bilo kakve pending changes, da sad imam, mogu da linkujem work iteme i da mu kažem da li da asocira work item sa tom promjenom koju sada želim da bacim u source kontrolu ili želim da resolvujem work item. Ono što je takođe interesantno jeste kontrola buildova. Odnosno, sada konačno po prvi put imate i build server faktički na vašoj mašini. Šta build server radi? Build server omogućava da napravite normalan build proces. Dakle, postoji ona čuvena mantra F5 nije build. Okay, F5 je jednostavno testiranje da li nam kompilacija prolazi, da li smo zaboravili negde tačku i tako dalje. Tačku zarez ili tako nešto. Ono što build proces radi, build proces omogućava da dodam i neke druge stvari kao što su recimo da odredim kad ću buildovati svoj solution. U ovom slučaju, recimo, u trigger delu. Dakle, da li želim ručno da pokrećem build proces, da li želim da svaki check-in u source kontrolu okine jedan build proces, da li želim da napravim gate check-in. I gate check-in je jedna od stvari koju smo dodali isto u Team Foundation serveru 2010-ci. Dakle, ideja je veoma prosta. Gate check-in sprečava dodavanje u source kontrolu onih stvari koje ste izmenili dok ne prođu build proces. Dakle, imamo dvostruku kontrolu sad. Znači, definisali smo build proces, kažemo, hoću da check-inem ove promjene, a on mi kaže, ok, evo, mogu to i da pokažem kako izgleda, kao što ja toliko pričam, ok. Odaberemo workspace, odaberemo evo ga. Odaberemo gdje ćemo stavljati stvari tokom build procesa, jeli, gdje ćemo stavljati failove koje povuči source control i sam build proces. I ono što možemo da uradimo ovdje jeste da definišemo sam proces, dakle koje će se stvari dešavati. I ono što smo dodali također jednu novinu u Team Foundation serveru 2010, sada možete da koristite, kao što možete da vidite, Windows Workflow Foundation XAML failove za definiciju procesa buildovanja. Kako to izgleda? Možemo da otvorimo jedan... Evo ga bio process template. Dakle, ono što smo sada uradili jeste da smo dodali mogućnost da ako znate šta je Workflow Foundation, znači znate da se on radi tako što se crtaju aktivnosti koje se treba izvršiti, dakle klasičan workflow engine, vi sada možete bukvalno da nacrtate takav jedan workflow, imate aktivnosti koje build proces podržava i da tu onda definiciju vašu prosadite build servisu i kažete builduj mi po ovome. Taj build proces izgleda otprilike ovako. Nama trebamo malo vremena sada da pokupi sve stvari, pošto nije baš, čak ni ovaj defaultni nije baš jednostavan. Dakle, uzmi build, update to drop lokaciju, update to build number, bla bla bla, set to drop lokaciju, kreiraj ako ne postoji, pošto on kreira unutar te drop lokacije novi folder i bla 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 bla, da sad negdje, ovdje, široke narodne mase. Kako to izgleda? I vi možete ovdje da dodajete, jeli, da proširujete vašim aktivnostima i ostalim stvarima. Ok, ja ću da kažem default template. Tu naravno sad mogu da kažem recimo i da želim da pokrećem automatizovane testove. I ovaj deo ovde je razlog zašto mnogi ljudi kažu da F5, dakle, nije build proces. Kao deo build procesa ja mogu da kažem da uzme određenu količinu testova da pokrene nad mojim kodom. Znači, ne samo što ću biti uveren kada prođe kompilaciju, dakle, ne samo što ću se uveriti da je kod prošao kompilaciju, dakle, da se kompajlira, da mogu da napravim assembly od tog source-a koji imam, već ću moći da uzmem i sve unit testove koje sam pisao automatski da primenim na njemu. Kao i još N stvari koje želim da uradim. Recimo, možda želim da napravim automatski website na IIS-u, test website, i da bacim sve ovo što sam iskompilirao na taj website. I to mogu da uradim. Ok, i hajde da ga sačuvamo. Dakle, rekli smo da je trigger gate check-in. I šta će gate check-in sad da uradi? Kada odem na pending changes, on će piti da li želim da sačuvam. Da, dobro. Ono što će mi reći jeste, ok, detektovao sam da imam build definiciju koja je definisana kao gate check-in build definicija. Ono što moraš da uradiš pre nego što te dozvolim da ove sve izmene pošalješ u source kontrolu, moraš da uradiš build. Ja mu kažem build changes. Otvorit će mi se automatski build explorer i ono što im u njemu mogu da posmatram jeste kako moj build radi. Dakle, i ovo imam kao jedan od feature Team Foundation servera 2010 u kome smo dodali nekoliko stvari, dakle, u real time-u kada posmatram build. Mogu da se vratim na bilo koji od koraka koje je uradio, da vidim u kom je stanju bio u tom trenutku, ako recimo nedobože pukne. Mogu da se šetam po errorima i tako dalje. Ok. Running for 5 seconds i tako dalje, tako dalje. Sad on radi iza, jel, uzima, radi sve ono što mu je definisano kroz proces. I tome je slično, i tome je slično. Ok. Sad, kad sam jednom imam izbildovanu, dakle, aplikaciju, hajde da kažemo da je ovo prošlo, možda će proći, možda neće proći, dakle, ovo na čemu vam pokazujem je živ kod, nisam tačno siguran dok sam stigao u pisanju njega, tako da moguće da nešto ne radi kako treba. Evo, recimo, jedno nešto ne radi kako treba, ali mislim da mi je ovo standardna... Ah, da. Treba da mu podesim permissione. To se zaboravio da uradim. Na build lokaciju. Ali recimo da imam build lokaciju, da se to desilo. Rekao sam da je još jedna stvar, znači treća, odnosno faktički četvrta stvar, područje u kojem smo dodali mnogo poboljšanja, jeste testiranje. I ono što smo radili s tim jeste da smo dodali, dakle Visual Studio je još od verzije 2008 imao podršku za unit testove, web testove i tako dalje. Ono što smo uradili u 2010 jeste da smo čuli feedback ljudi koji su rekli sledeće, ok, mi smo testeri, mi treba da radimo, da koristimo taj testing framework koji ste vi napravili u vašim ILM alatima i mi to nalazimo da je teško da koristimo iz prostog razloga što nećemo palimo Visual Studio. Dakle, testeri mogu biti ljudi koji su prosti korisnici, dakle ljudi koji ne umiju da programiraju, za njih je paljenje Visual Studio nešto relativno strano ili skroz strano, možda se čak ljudi i plaše. Ono što smo radili jeste da smo dodali novi alat koji možete da vidite ovde, koji se kači na Team Foundation server i koji se zove Test and Lab Manager. I šta on radi? On daje jedan fin interfejs koji omogućava upravljanje, kreiranje i upravljanje test planovima, test case-ovima, njihovo izvršavanje, vođenje korisnika kroz proces testiranja, kao i snimanje čitavog procesa testiranja da bi se kasnije automatski moglo se ponoviti. Dakle, ono što ću ja sad uradim jeste konektovaću se na moj timski projekat. I on će me pitati da li da odaberem test plan. Test plan se zavisi kako definišete vaš proces, ali recimo ja ću da kažem ovde da je ovo što da je, iteration zero test plan. Kad mogu da dodam test plan, mogu se konektuju na postojeći kada počinem svoju sesiju. Odaberem moj plan i onda ću biti odveden na GUI u kome mogu da definišem testove, da vidim rezultate testova i tako dalje. Znači, kao što možete primetiti, ovo nije Visual Studio. Dakle, Test and Lab Manager je kompletno nova aplikacija napisana u WPF-u, koja nam je omogućava nekoliko stvari, dakle da planiram, da testiram, da pratim kako izgledaju testovi i da organizujem stvari kao što, da organizujem test planove i tome slično. Hajde recimo da planiramo. Imam jedan test plan, ono što mogu sad uradim jeste da, samo trenutak, da kreiram novi test case. Dakle, test plan mi kaže kako ću da, za recimo iteraciju nula uopšte, šta sve treba da testiram, a test case mi kaže pojedinačno za svaki feature ili bilo što drugo šta treba da testiram. Hajde da nazovemo bazični test. Mogu da odredim kome je asajnovan. U principu to su useri na mašini ili useri iz vašeg tima, kako god želite. U kom je stanju i tako dalje. I mogu da dodajem korake. Ono što mogu da uradim u koracima, znači mogu da upišem, to je najprostiji način. Ajde ovako da krenemo baš od samog početka. Znači mogu da napišem šta korisnik treba da uradi, šta je očekivana akcija. Kao i što mogu da definišem parametre. Dakle, parametar se označava sa ampersandom, o Bože, on je ampersand, sa znakom, i dole mogu da mu dam vrednost, i u ovom slučaju, samo da vidim, kada lupim, samo treba da uzmem, dakle, URL koji mi treba, dakle, mogu da mu dodam vrednost i korisnik će automatski tokom testiranja vidjeti tu vrednost i moći će da iskoristi tako kako sam je napisao. No. Okay, 5, 8, 9, 9, 8. Ok. I da kažemo da je expected result, pokazao se sajt. I recimo, šta da kažemo ovde, znači pošto je najbazičniji i čisto za primjer je, zatvori Internet Explorer. I sad čuvamo ovaj test case. Ono što sad možemo da uradimo, dakle ovaj sad test case se čuvao u Team Foundation serveru. Kada tester opet pristupi kroz ovaj alat, pristupi Team Foundation serveru, on će vidjeti svoje test case koje treba da uradi. I iz istog ovog alata može da ih pokrene, tako što ode na test tab. I klikne na run. E sad samo da ja vidim. Dakle, kada kliknemo run, to smo dodali još jednu novu stvar u 2010. Kada kliknemo run, startovat će se nešto što se zove test runner. Šta test runner radi? Test runner uzima ovaj test case koji sam rekao da se pokreće, prikazuje mi korake u jednom finom formatu koji ćete uskoro vidjeti, tako da mogu da ih pratim. Takođe, zavisno od toga šta mu kažemo da radi, on snima automatski sve što se dešava. Znači, apsolutno sve što se dešava na mašini tokom izvršavanja aplikacije snima. I iz ovog interfejsa možemo da, ukoliko test prođe, kažemo da je prošao, da je passed. Ukoliko nije, možemo automatski da kreiramo bug report. Dakle, možemo kreiramo bug i da asajnujemo nekom korisniku. Međutim, ono što je još bolje jeste što sve te informacije koje snimamo kroz testiranje, možemo da prikačimo uz taj bug report tako da developer automatski vidi odmah sve što se desilo. To može biti slika, može biti video file naše interakcije sa aplikacijom, može biti crash dump, dakle Don ću vam je pokazao onaj IntelliTrace kako izgleda, dakle dumpove te možete sad učitati u IntelliTrace da vidite tačno šta je aplikacija radila u bilo kom trenutku, sistemske informacije itd. itd. Ajde da počnemo testiranje. Samo trenutak. Ako kliknem ovde na Create Action Recording, snimit ću interakciju koju korisnik imao dok je testirao. Njemu treba malo vremena dok pokupi sve te dijagnostičke adaptere iza koji skupljaju sve te informacije koje sam pomenuo. Zavisno od toga koliko ih uključite, toliko će mu trebati vremena, ali toliko bi imati informacija da radite. Ok, znači šta sad vidim ovde? Vidim korake koje treba da uradim. Mogu po njima da... Radim, znači otvorio sam novi Internet Explorer. Ok, to je prošlo. Ovde vidim moj parametar. Ono što mogu da uradim sa parametrom jeste jednostavnim klikom da ga kopiram. I ovo je ovde mala bazica sa strane, sa leve strane, ako vidite, znači da je parametar, da je parametar vezan za kontrolu. To znači da u ovom slučaju, recimo, u ovom slučaju znači da kad kasnije budemo automatizovali te što ću pokazati za sekund, automatski će se znati da u adres bar treba da ide ova vrednost parametra koju smo definisali. Ako želimo sutra da promenimo URL, samo treba promenimo taj parametar i on će dalje raditi. Ok, ovo je prošlo, sad se pokazao. I, hajde da zatvorimo IE, to će sigurno da prođe. Ok, sve je prošlo jako veselo i super, sad vam skupljam informacije. I zatvorit ću ga. Ok, međutim, recimo smo napravili neke izmene u kodu i sad želimo opet da prođemo kroz test. Naravno, ovako trivialan, ali jedan malo ipak ozbiljniji test. Želimo da vidimo da li opet se radi da bi sprečili regresiju u kodu. Bilo bi malo sumanuto da idemo opet sve da klikćemo, jel, klik, 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 klik. A ono što možemo da uradimo, tako što smo snimili onaj action recording, možemo da počnemo test i da kliknemo play all. I on će sam sve da odredi što smo mu rekli da uredi. Ok, ovde je propao zašto sam vratno kliknuo nešto umeđu vremenu što nije trebalo. I to je jedan savjet kako budete radili sa ovim. Test runner snima bukvalno svaku interakciju koju imate sa računarom. Znači gde god da ste kliknuli i šta god da ste ukucali. Ako slučajno alt tab ili nešto slično kao što sam ja sad uradio, on će pokušati to da reprodukuje. I ako ne dobije taj prozor, recimo, biti bovi da šta sam ja sad kliknuo, pošto mi nije dao handle nazad. Ako ne može da nađe tu kontrolu, on će da kaže ja ovo ne mogu da nađem i time će smatrati da je test pao. Ok, što je super, zato što mi ovo sad omogućava, recimo da je to neki error koji se desio. Malo, mađioničarski trikovi. I hajde da kažemo da je ovo prošlo, ali da poslednja akcija nije prošla. Možemo da oborimo test, da damo komentar. Recimo. I ono što možemo da uradimo sada jeste da završimo iteraciju i da automatski kreiramo iz ovog interfejsa, dakle da automatski kreiramo bug koji ćemo da sanujemo developeru. Ono što također možemo da uradimo jeste da uzmemo recimo screenshot aplikacije. Ajde recimo ja ću da kažem capture window screenshot. Klik na prozor i vidite da se ovde dodao screenshot. Kada kliknem na create bug, nije bitno, sada već je li, kako se zove, mogu da asajnujem nekome, asajnovat ću naravno sam sebi, i ono što je jako bitno da se vidi jeste da ovde vidimo kompletnu istoriju svega što se dešavalo sa aplikacijom. Također vidimo i ove diagnostičke data adaptere, znači logove koje smo imali, sistemske informacije u XML-u, akcije koje su se desile, koje smo uradili i tome slično, kao i ovaj screenshot. Save and close. Kreirali smo novi bug. Jeli? Oborit ćemo i ovaj test. Okay. I ono što ja sad mogu da vidim ovde, ako odem nazad u Team Foundation server i odem recimo u moje bugove, vidjet ću moj bug i ono što ću videti takođe u njemu. E da ga otvorim, pošto je malo, ipak mali. Vidjet ću dakle sve te iste stvari koje su se desile i moći ću da vidim i naravno screenshot koji mi je korisnik poslao šta se dešavalo. Ovi diagnostički data adapteri koji sam pominjao, njih ima nekoliko. I njima možete upravljati kada planirate, odnosno, da, kada planirate testove. Odete na properties. i definišete koje te settinge želite da koristite i automatski i u njima možete da kažete koje želite da koristite data diagnostičke adaptere. Recimo, moj omiljeni video rekorder. Dakle, automatski će snimati video file sa svim stvarima koje ja radim, klikćem i tako dalje. I ako pukne nešto, mogu da attachujem, taj video file će automatski biti attachovan uz bug report. I onda ću moći da vidim kao developer šta je korisnik tačno radio u bilo kom trenutku. Možemo da imamo network emulation i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ovdje ima poprilično stvari uključenih. I tome sliče. Dakle, to je što se tiče podrške za testiranje i za automatizaciju funkcionalnih testova. Ovako možemo da imamo N testova. Opet, ovo je sve, dakle, se koristim na svom laptopu. Znači, nije neki... Jedino što treba ovom test menadžeru da bi radio jeste Team Foundation server iza. Ok, imam još, recimo, 5 minuta, tako. Tako nešto, 5 minuta, je li tome slično? Šta bi još mogao da... mogu da vam pokažem još jednu stvar. A to su, znači, jedan način kako možemo da automatizujemo funkcionalno testiranje, odnosno ručno testiranje je način koji smo upravo vidjeli. Međutim, mi kao programeri baš želimo da idemo da sedimo, da, jeli, klikćemo po stvarima, makar ja to ne volim. A i s druge strane, ono što nam treba jeste neka forma unit testa. Zašto? Zato što bih voleo da recimo ovakve testove uključim u svoj build proces. Znači, videli ste kako izgleda build proces i mogu da definišem build proces koji kaže uzmi sad to što si buildovo, deploy ga na web sajt, automatski uzmi ove funkcionalne testove i pokreni na tim sajtom i javi mi da li se uspjelo ili nije uspjelo. Kako to možemo da uradimo? Tako što smo dodali podršku za nešto što se zovu coded UI testovi. Coded UI testovi se nalaze u standardnim Visual Studio test projektima. Desni klik Add Coded UI test. Dodat će ga u projekat i možemo ga pravimo na nekoliko načina. Prvi način je da iskoristimo postojeći action recording. Dakle, ono što smo snimili, to će sad upravo da me pita. Ono što... Ja nemam telefon, majke mi. To je sad me pita. Dakle, ono što smo snimili kroz prethodnu iteraciju ili možemo mi da snimimo našu test iteraciju. Ja ću reći da koristim postojeći action recording. Ok. Otišao sam do onog testa koji sam već uradio. Sve one korake koje sam imao, on će sada uzeti i presložiti u oblik, dakle, dodat će ga i presložit će ga u oblik unit testa. Dakle, faktički vidjet ću u kodu sve ono što sam vidio kroz onaj lep interfejs. Ovo su, dakle, ovo su sve stvari koje sam ja uradio. Dakle, Start with Internet Explorer, otvori URL, detektuje parametar, zabeležuje vrednost parametra koju sam definisao kroz test, otvori URL itd. itd. I ono što mogu sad uradim jeste da, naravno, dakle, sačuvam ovo i da mu kažem... Pokreni test. Ok, build je prošao. Sad ću se vam pojaviti dole kao unit test i uradit ću u principu istu onu stvar koju smo uradili i malo pre. Jedino što je, dakle, drugačija forma, nemam nikakav vizualni feedback, osim što će se bi sad negdje trebalo kad krene da se izvršava. Evo ga, trebalo bi da uradi... Sve će opet, naravno, i onda pukne, pošto sam zakačio tamo nešto što nije trebalo tokom rada demona. Ok, kao što vidite, radi se, coded UI testovi se ponašaju kao standardni unit testovi. I ono što vi možete da uradite, možete u bilo kom trenutku, naravno, da dodate asertacije ovde ukoliko želite. Dakle, da asertujete, recimo, da je neka kontrola koju postoji u web browseru, da li je vrednosti one koje treba i tako dalje, i tako dalje. Dobro, i šta je meni... Da, ok, ovo sam sve manje više... Da, još nekoliko stvari imam samo da kažem. Koliko vas koristi Visual Source Safe? Koristi neko Visual Source Safe? Niko? Jedna osoba, dobro. Da, koliko vas koristi Subversion? Ok, Dobro, drago mi što niko ne koristi još Osvar Save, to je dobro. Ali teo sam da kažem, mada ste mi upropastili kako se zove pointu, teo sam da kažem da postoji konverter za Visual Source Safe za Team Foundation server koji dolazi out of the box. Dakle, mali alat koji vam omogućava da veoma jednostavno konvertujete vašu source istoriju, znači sve change setove i ceo track koji imate u Visual Source Safe-u prebacite na Team Foundation server. Postoji jedan sličan projekat, mada ga ne radi Microsoft, koji tu sliču radi sa Subversion. A šta, ko koristi Git? Dobro. Nema za Git import, zato što Git radi značajno drugačije. Mislim, ovo je klasična centralizowana source kontrola, Git je kao distribuirana, radi drugačije, vodi meta informacije gde mu je šta. Mislim, mada možda će i napraviti, ne znam, za sad nisam dobio informaciju o tome. Ok, i samo na kraju par stvari koje možda će vas smoriti, ali čisto da znate s čim sve možete da dobijete Team Foundation Server 2010, znači sve ovo što sam ja sad pokazao i doduše više toga, pošto imam samo 45 minuta, nisam baš mogu sve da uradim. Dakle, on dolazi manje više uz bilo koje u ediciju Visual Studios koju kupite MSDN pretplatu. Znači, on je sad deo full Team Foundation Server i deo MSDN pretplate. Dobijete MSDN pretplatu, dobili ste Team Foundation Server, imate kal za njega i, što bi Ameri rekli, you're good to go. A ukoliko baš želite automatski da ga kupite samo njega, ovo je naravno američka cena, to ignorišite, ali možete ga kupiti kao zaseban proizvod, mada ne vidim što biste to radili ako imate MSDN. Ništa, to je to od mene, hvala vam puno na pažnji, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala, hvala.